Pojďte dál, milí posluchači. Snad vám nebude vadit, že budu váš průvodce, když pan doktor není doma. Díky Českému rozhlasu máme možnost podívat se do vily, která byla postavena v roce 1924 a zadavatelem této stavby byl sám Karel Čapek. Dřevěné schodiště nás dovede do podkroví do známé místnosti pátečníků. Vše zde vypadá tak, jako kdybychom se právě přenesli do 30. let. Starý telefon, telefonní seznam s několika podtrženými čísly. Například na Pražský hrad. Každý z přátel Karla Čapka měl tady svoji skleničku s číslem. Takže například tato s číslem 8 patřila, ale o tom až někdy příště. My se posadíme kousek dál a budeme přes mnohá desetiletí pozorovat zdejší život.
Na návštěvě u Karla Čapka. Historie, která promlouvá do dnešních dní.
Dnes na téma Karel Čapek zahrádkářem. Dnešními hlavními hosty budou zahradní architektka Štěpánka Šmídová a vám dobře známý dendrolog Václav Větvička.
Já bych začal otázkou zcela formální, ale nezbytnou. Jaký je váš vztah ke Karlovi Čapkovi?
No, od malička úžasný, protože moje rodiče byli velcí příznivci Čapkovi. Moje tetička si s Čapkem korespondovala a měli jsme všechna první vydání doma, ještě máme schovaný. A navíc jsem měl ohromný štěstí, že na Měšťance, ještě byl poslední rok, co byly měšťanské školy, jsme měli učitelku Marii Parkmanovou, která v čase 49, 51, 53 to Čapek nesměl zaznít. A teprve až když Rusové Čapka objevili, tak se Čapek vrátil do Čech. A tahle ta dáma, protože ve škole to říkat nemohla, si nás vzala k sobě do bytu pravidelně každý týden, anebo třeba jenom jednou za měsíc, ale pravidelně na ovocný trh, kde bydlela. A tam nám Čapka představovala dílo po dílu, jazyk, všechno možný. Takže já jsem infikovaný Čapkem neskutečně.
A pro vás jako pro krajinářskou architektku byla práce na Čapkově zahradě pouhou profesní výzvou, nic proti tomu, anebo máte k Čapkovi nějaký bližší vztah?
Tak já jsem měla to štěstí, že mě už v roce 2005 Zdeněk Kiesenbauer, který vlastně zpracovával tu první etapu zásahu v zahradě Karla Čapka, tak mě tam přizval. A já jsem vlastně byla i v kontaktu s paní Soňou Scheinflugovou a vlastně tím jsem k té zahradě dostala podstatně jaksi osobnější vztah a teda vlastně i k osobě Karla Čapka.
Jak vzniká zahradník? Proti všemu zdání zahradník se nerodí ze semene, výhonku, cibule, hlízy ani štupru. Nýbrž vzniká zkušeností, okolím a přírodními podmínkami. Dokud jsem byl malý, měl jsem k otecké zahradě poměr vzpurný, ba i škodolibý, protože jsem měl zakázáno šlapat po záhonech a trhat nezralé ovoce. Podobně Adam měl v zahradě ráje zapovězeno šlapat po rabátkách a trhat ovoce stromu poznání, protože nebylo ještě zralé. Jenže Adam, stejně jako my děti, si natrhal nezralého ovoce a následkem toho byl z ráje vyhnán. Od té doby je a vždy bude ovoce stromu poznání nezralé.
Když svět byl okouzlen, nebo české země byly okouzleny zahradníkovým rokem a dokonce na základě toho vznikaly firmy, třeba firma Stivínova v Černolicích se inspirovala právě touhletou knížkou a založila si potom vlastní zahradnictví, který korespondovalo s celou Evropou, by se dalo říct. Takže já vím, že i on používal takový tady roste krásná Carlina vulgaris, a to je ještě špatně řečeno, tady roste krásná chryzantémum. A tak to oni takhle používali. Čapek se málo kdy věnoval českým jménům, prostě držel se té latiny jako takový, protože se domluvil se zahradníky. On byl odběratelem dendrologické společnosti v Průhonicích. On jezdil k Vejtasům do Jaroměřic nad Rokytnou. Tam na něj, ještě když byla živa stará paní Vejtasová, ta na něj vzpomínala, jak si vybíral kytky a tak. Takže takhle to je.
Čím to je podle vás, že Čapek byl ve svých činnostech tak důsledný vždycky po nějakou určitou dobu? Tím myslím, že on opravdu cokoliv dělal, se snažil dělat maximálně odborně a maximálně naplno. To snad ani nebylo možné, ale těch činností bylo tolik, ať vemu jeho fotografování, teďka jeho zahrádkaření, které dokonce doplnil tou úžasnou knížkou Zahradníkův rok, ale nejen tou, sbíral gramofonové desky, takže byl to jakýsi fonoamatér, by se dalo říct. Říká se nejslavnější amatérský fotograf té doby. Čím to jako je, že vždycky byl takhle důsledný a takhle odborný?
Já bych řekl, že je to Karlem Čapkem. Protože to je fenomenální postava v naší historii i kultuře zejména. On nesnášel podle toho, jak na mě dělá dojem z literatury, nebo co vím od vyprávění té tetičky, on nesnášel polovičatou práci, na což třeba čtvrtinovou. Tam se někam blížím, já si připadám jako žabka, kamínek, který hodíte po hladině a takhle skáču. Zůstane po mně celá velká řada rozmanitých věcí a nic není hlubokýho. Zatímco ten Čapek, ten teda, když už se do něčeho zakous, no tak to prostě ty kosti ohlodal úplně.
Zajímavý byl ovšem rozdíl mezi bratry Čapkovými. Josef kritizoval Karla za určitou povrchnost. Karel se zajímal o mnoho činností a Josef mu často vyčítal příliš široký záběr. Oba bratři měli v tomto ohledu různou mentalitu. Karel tvořil lehce. Josef si vše více protrpěl a vytvořil si svůj zásadní literární a výtvarný styl, který neopustil. Spolu s ředitelkou památníku Karla Čapka ve Strži Kristinou Váňovou stojíme na zahradě Čapkovy vily, přímo na místě, kde se dům dělí na část Karlovu a Josefovu. Právě někde tady marně hledáme vzrostlé břízky, které sázeli Čapkovi hosté, takzvaní pátečníci, kteří se při dobrém počasí scházeli právě na zahradě.
Zahrada nikdy nebyla rozdělena. Bratři ji sdíleli dohromady, i když vlastně každý tady má svoji parcelu. Takže asi ten pohyb tady byl pro ty hosty poměrně volný.
A v tom slavném filmu Štěpána Skalského Člověk proti zkáze se to právě tady odehrává i včetně těch břízek, a to asi všechny filmaři v těch 80. letech dodělali.
No to musíš zase vědět ty, jak to dělají filmaři,
no to já
že?
Vím, že to dělají, ale jako, že to museli přizpůsobit v té době. To působí
určitě
jako hodně volně v tom filmu, na rozdíl od tohoto zarostlého prostoru.
Je tady jeden problém. Dům zůstává stejný. Tam se toho moc nemění, ale ta zahrada se mění. A když si představíme, že Čapek ji vlastně zakládal, tak ji prostě nikdy v tomto stavu nemohl vidět. On nemohl vidět ani dokonce tady tu fasádu tak dokonale porostlou tím přísavníkem, nebo lidově řečeno psím vínem, Za jeho života tady mohlo být pár výhonů, které tady zasadil, možná vylezly tak do toho prvního patra, ale nebylo to rozhodně takhle mohutně porostlé. Takže s tou zahradou vždycky je problém, že pak musíš vlastně začínat od nuly. Když to chceš dát do nějakého autentického nebo v stavu tedy podobném, jak to tady Čapek měl, tak prostě musíš přijít a třeba tady ten smrk skácet a tamhle ten taky a zasadit tady ty břízky.
Co je největší poklad pražské Čapkovy zahrady?
Tam je především cenné vlastně to spojení domu, toho, co se v domě zachovalo, a zahrady, kde se také toho mnoho zachovalo. Ale na druhou stranu bych asi řekla, že obecně v té době byla úroveň zahradní architektury v Československu velmi vysoká. Takže když si vlastně i procházíte vilové zahrady té doby, tak obecně ten jejich standard je hodně vysoký. Ale nicméně vlastně tu mimořádnost Čapkovy zahrady dělá právě to, kdo byl vlastně její tvůrce.
On konzultoval zejména s Oskarem Smržem. V té jeho korespondenci jsou nádherný dotazy všelijaký. Ten Smrž byl český zahradnický spisovatel. Třeba se ptal na Pretrum hybridum nanum, cože to je. Jestli je to ta červenokvětá kopretina, zařazovaná různými autory pod rozmanitá synonýma a tak dále. Prostě on to vedl, tu korespondenci, velice precizní a pokud jde o tu nomenklaturu, poměrně hluboko, zdánlivě. Na první pohled to dělá dojem, že to opravdu měl naštudovaný, když už teda se dal do té latiny, do těch antických jmen. Takže ano. A myslím si, že ty zahrádce tedy, když uviděl někde něco novýho, no tak pak stál pod tím problémem, co z těch starých věcí vyřadit, aby to měl kam dát. To i ze zahradníkova ruku vyplývá naprosto otevřeně.
Mimochodem, když jsem procházela třeba ty objednávky, které on činil dendrologické společnosti v Průhonicích, kde tedy objednával i jeho bratr Josef, tak je tam zajímavé, že vlastně i v případě skalníček on od každého kultivaru nebo druhu objednával třeba jeden nebo dva kusy. Takže ta pestrost v zahradě skutečně byla. Když jsem vlastně si dávala dohromady to množství rostlin, které on během těch vlastně několika let objednal, tak stačilo by to na zahradu mnohem větší.
On byl tak trochu filatelista zahradnický. Abych toho měl hodně, co nejvíc. Jo, on tak jako soutěžil Průhonický Taruka s mlynanským Ambrózy Mihájím, kdo bude mít v tom parku víc dřevin, víc kytek, no tak ten Čapek se tam jednoznačně jen fikol.
Oni byli velmi nadšení alpinkáři. Já si myslím, že v té době to ještě nebylo tak obvyklé. Vůbec tedy nebylo obvyklé, že majitelé nemovitosti nějakým zásadním způsobem upravovali zahradu. Že? V téhle kategorii už opravdu na to měli svoje zahradníky poučené. Takže i tohle to bylo zvláštní. Dokonce se v Praze říkalo, že Čapci jsou profesionální zahradníci, kteří se občas baví tedy psaním a malováním. Ale říkám, byla to metoda pokus omyl, protože samozřejmě se museli dopracovat k tomu, že jedna rostlina roste v kyselé půdě, jiná tedy zase v zásadité, takže dávat je všechny na jeden záhon asi nešlo.
Před časem jsem četl Čapkovu povídku Modrá chryzantéma v rámci série koncertů Procházky uměním Plzeňska. Dostali jsme se až na zámek Chýše, kde mladý Čapek působil jako vychovatel. A právě prostředí zámku Chýše ho inspirovalo k napsání povídky Modrá chryzantéma. Tak jednou v neděli jdu v Lubenci po ulici a potkám Kláru. Víte, to byl tamní idiot. Hluchoněmá, bláznivá káča, která kudy šla, tudy blaženě hýkala. Nevíte, pane, proč jsou tihle idioti tak blažení? Zrovna jsem se jí vyhýbal, aby mě nedala hubičku, když najednou zahlédnu, že má v prackách kytici. Byl to nějaký kopr a takový ten polní neřád, ale mezi tím, pane, já jsem viděl ledacos, ale tehdy mě mohl trefit šlak. Ona vám ta potrhlá měla ve své kytce jeden květ pompónové chryzantémy, která byla modrá, pane, modrá. trochu břidlicově nadechnutá, s atlasově růžovým okrajem, uvnitř jako kampa nula turbináta, krásně plná, ale to všechno ještě není nic, pane. Ta barva byla tehdy a ještě dnes je u vytrvalé indické chryzantémy naprosto neznámá. Kláro, kde jsi to vzala? Klára nadšeně kdákala a řechtala se, vícem z ní nedostal. Křičím na ní, ukazuji rukama, ale nic platno. Běžím ke starému knížeti s drahocenou modrou chryzantémou. Jasnosti, tohle to roste tady někde v okolí, pojďte to hledat. Starý dal hned zapřát kočár a že vezmeme bláznivou Kláru s sebou. Ale Klára se zatím ztratila a nebyla k nalezení. Náhle se přihnala s vyplazeným jazykem a cpala mě celou kytici čerstvě narvaných 8 modrých chryzantém. Kníže jí podával 100 korunu, ale Klára se dala zklamáním do breku. Chudák nikdy 100 korunu neviděla. Musel jsem jí dát korunu, abych ji upokojil. Začala tancovat a křičet, ale my ji posadili na kozlík, ukázali na ty modré chryzantémy a Kláro, veď nás. Klára na kozlíku výskala radostí. To si nemůžete představit, jak byl jeho důstojnost pan Kočí pohoršen, že musí sedět vedle ní. Když jsme jeli 2:30, povídám, jasnosti, to už jsme udělali aspoň 14 kilometrů. To je jedno, bručel kníže, třeba 100 kilometrů. No dobrá, já na to. Ale Klára se s tou druhou kyticí vrátila za hodinu. To místo nemůže tedy být dál než 3 kilometry. Nenašli jsme je. Klára se jen smála a my jsme to vzácné místo s unikátními modrými chryzantémami nenašli.
Opravdu mohla existovat modrá chryzantéma, jak píše Karel Čapek v jedné ze svých krásných povídek.
To je můj miláček. ta povídka.
Mohla jí ta bláznivá Klára opravdu najít tu modrou chryzantému?
Já se domnívám, že mohla, protože jinak by nebyla tak nádherná povídka. Musela jí tam jít. Nevím, jak by to bylo biologicky. Samozřejmě, že to s tím není jako třeba s hortenziema, které modré jsou jenom chemicky adaptované. Bílou nebo barvíte na modro, musí být růžová a změnou pH z modrá. Nedovedu si to představit u té chryzantémy, ale vím třeba, že rozmanití kouzelnici zahradní u řezaných růží třeba je strčejí na chvilku do ingoustu a o něm zmodraj.
Že jo? Tak to se dost drastická varianta. Že jo?
To není případ modrý chryzantémy a Kláry. To prostě to, já tomu věřím, že to tak bylo, ale v životě jsem ji neviděl.
Po letech jsem se toulal podél železniční trati. Chvilku jsem šel i po kolejích a minul jsem cedulku s nápisem Vstup přísně zakázán. Ušel jsem asi 500 metrů, vidím vechtrovský domek a přes tyčkový plot jeho zahrádky koukají na mě modré chryzantémy. Člověče, povídám nádražákovi přes plot, kde jste vzal tyhle kytky? Ty modrý, řekl hlídač, jo, ty tu zůstali po neboštíkovi Čermákovi, co tu byl vechtrem přede mnou. Ale tady po trati se nesmí chodit, pane, tamhle je tabulka, po trati chodit se zapovídá. Strejčku, povídám mu, a prosím vás, kudy se k vám chodí? No po trati, na to hlídač. Sednu si tedy na ten břeh a povídám. Poslouchejte, dědo, prodejte mi ty modré kytky. Ale neprodám, bručí vechtr. A pakujte se odsaď, tady se nesmí ani sedět. Byl to nejspíš samotář. Za chvíli přestal nadávat a mluvil sám se sebou. Když zašel za pešuňk, přelezl jsem přes plot do jeho zahrádky a jeho vlastním rýčem jsem vyryl obě ty modré chryzantémy. Já jsem je ukradl, pane. Jsem poctivý chlap a kradl jsem v životě jenom 7krát a vždycky to byly kytky. Za hodinku jsem seděl ve vlaku a vezl si domů ukradené modré chryzantémy. Když jsem jel podél toho strážního domku, stál tam ten vechtr s praporečkem a škaredil se jako čert. Mával jsem na něj kloboukem, ale myslím, že mě nepoznal. Tak to vidíte, pane, že tam byla tabulka s nápisem Zakázaná cesta. Nikoho, ani nás, ani četníky, ani cikány, ani děti nenapadlo, že by tam někdo mohl jít hledat modré chryzantémy. Takovou sílu, pane, má výstražná tabulka. Možná, že u vechtrovských domků rostou modré petrklíče, nebo strom poznání, nebo zlaté kapradí, ale nikdo je nikdy neobjeví, protože po trati choditi se přísně zapovídá. A basta. Jenom bláznivá Klára se tam dostala, protože byla idiot a neuměla číst.
Čapkova pražská zahrada byla okrasná zahrádka. Já jsem si pro ní sama našla termín, byla to krotká zahrádka, protože prostor, který měl Čapek k dispozici, byl poměrně omezený. Měl také na tu tvorbu zahrady za prvé odborníky a za druhé více času.
Kromě pražské zahrady miloval Karel Čapek své letní sídlo ve Staré Huti u Dobříše. Dnes i tehdy je v tomto malebném místě blízko rybníka překrásné ticho. Čapek říkával, že miluje ctnost ticha.
Tady u nás ve Strži to byla divočina. Tady v podstatě musel bojovat s náletovými dřevinami, se zahradou zanesenou zbytky továrenských staveb. A pokud tady Čapek udělal záhonek, tak to nikdy nedopadlo moc dobře, protože tu není dost zeminy. Samozřejmě, že tady zkoušel také skalku, jako v Praze, ale s tou už vůbec neuspěl. Taková skalka, ta se musí ošetřovat skoro denně. Květinky jsou citlivé, každá potřebuje něco jiného. A tady vlastně při těch víkendových pobytech musel řešit ještě i jiné věci. Také tady Karel pracoval, psal tady, takže skalce se tady nedařilo. Ani jemu, ani pozdějším obyvatelům. I my jsme se snažili skalku tady obnovit, ale nedaří se nám to. Samozřejmě, že pro něj bylo asi i velikou výzvou ten kus tady té divoké přírody nějakým způsobem kultivovat, vtisknout mu svoji představu, ale měl to tu velmi těžké. Dosazoval tady různé exotické dřeviny. Některé se nedochovaly, ale některé jsou patrné v podzimním období, kdy se jejich listí nějakým zvláštním způsobem zbarvuje. Je to například javor tatarský, který měl obdobu v zámku v Topolčankách, kam Čapek v této době jezdil za prezidentem Masarykem. Zřejmě ho tam ten strom upoutal a pořídil si ho sem také. Takže v průběhu roku je to takový nenápadný, dneska už keř dožívající, ale na podzim má úžasnou oranžovou barvu.
Vy tady máte otevřenou knihu, tam jsou krásné barevné drobné kytičky, tedy pohledem mým laickým, teď se obracím na pana Větvičku tedy. To je něco z Čapkovy zahrady?
To není z Čapkovy zahrady, ale já tady mám knížku, která se jmenuje Nejkrásnější lomy kameny. Napsal ji pracovník Národního muzea svého času, pan doktor Horný, a ten mimo jiné zmiňuje také dva kultivary, které vyšlechtil kolega Holenka, a jeden z nich se jmenuje Karel Čapek a druhý se jmenuje Josef Čapek. A já jsem měl tu čest zase, když se, já nevím, kolik to je let, možná pět už, čas letí, když se Jaroměřicích nad Rotky tnou, péčí toho Vejtasova zahradnictví mimo jiné také otvírala památníku Otokara Březiny zahrádka, takže jsme tam udělali takový čapku v koutek a já jsem tam toho Karla a Josefa vysadil lomy kameny.
Pokud je člověk v květu mladosti, myslí si, že květ je to, co se nosí v knoflíkové dírce nebo podává děvčeti. Nemá jaksi to pravé pochopení proto, že květ je něco, co přezimuje, co se okopává a mrví a zalévá a přesazuje a řízkuje a ořezává a přivazuje a zbavuje plevele a plodnic a suchých lístků a mšic a padlí. Místo, aby přerýval záhonky, běhá za děvčaty, ukájí svou ctižádost, požívá plodů života, kterých sám nevypěstil a vůbec chová se celkem destruktivně. Je potřeba jisté zralosti, řekl bych, jistého věku paternity, aby se člověk mohl stát zahradníkem amatérem.
Sestupujeme po schodech Čapkovy vily. Paní architektka Štěpánka Šmídová jde koordinovat práce při rekonstrukci Čapkovy zahrady a my s panem Václavem Větvičkou možná zajedeme na strž za paní ředitelkou Kristýnou Váňovou, abychom se podívali na ten zvláštní javor tatarský.